Hermed skal vi kigge lidt på ENISUP. Vi skal høre, hvad det er for noget, og I kan glæde jer til at høre vinderen i næste uge. Lige nu har jeg lige fået fornøjelsen af at få telefonisk kontakt med Christian Kelsen. Og Christian, rigtig hjertelig velkommen, og tak for din tid.
Det var så lidt, og tak fordi vi må være med.
Jamen selvfølgelig, det er også en stor glæde. Christian, lad os lige sådan starte helt basic. Vil du ikke lige præsentere dig selv til vores lyttere og lige fortælle, hvad det er, du repræsenterer, så vi har det hele på plads?
Jo, jeg hedder Christian Kelsen og er kommunikationschef for det, der hedder Eurosop. Det er de netop afviklede europamesterskaber i den surfdisciplin, som hedder stand-up paddling, og det er et arrangement, der for første gang blev afviklet på dansk grund, og det har været i Hvide Sande over i Vestjylland.
Christian, vi skal lige høre lidt mere om arrangementet lige om lidt, men hvad er din egen baggrund for at sidde på den post, hvor du sidder i dag?
Ja, man kan sige, at min primære opgave, det er jo at kommunikere, og det er det, jeg lever af til daglig. Jeg kommunikerer med rigtig mange forskellige typer ting. Det er både sport, men det er også fødevarevirksomheder og alle mulige andre ting. Så man kan sige, at sport er en af de ting, jeg arbejder med. Og så bor jeg selv i Klitmøller, og det hjælper jo selvfølgelig lidt på det, fordi Klitmøller er surfsportens mega i Danmark, og her har jeg boet i 10 år. Så lidt kender jeg til det, men jeg er ikke nogen ekspert, men lidt kender jeg i hvert fald til det.
Hvordan, vil jeg lige spørge dig, Christian, hvordan har det været for dig at få det her ind under huden, nu hvor du er i selve byen, hvor det her pulserer? Altså, hvordan har oplevelsen været at komme tættere og tættere på det?
Jeg tror, det handler rigtig meget om, at man skal finde det sted, hvor man har lyst til at være på forskellige stadier i sit liv. Der er nogen, der bor i Thailand, der er nogen, der bor i Rødovre, der er nogen, der bor i Klitmøller. Og for mit vedkommende var det et spørgsmål om, efter at jeg har arbejdet rigtig mange år i udlandet, at komme hjem til Danmark igen. Og jeg kunne komme egentlig fra Vendsyssel, fra Lønstrup-området, som også er en badeby, kan man sige. Og så fik jeg så muligheden for at komme til Thy, og så har jeg haft foreløbig 10 fantastiske år her i Klitmøller. Det er jo et skønt sted, helt ude ved vandet, og hvor der er dejlig ro her i efterårssæsonen og om vinteren og i foråret, indtil at alle de turister, vi lever af, og som vi også er rigtig glade for, kommer. De begynder at dukke op der fra påske og så hen til omkring et godt stykke efter efterårsferien. Så det er et skønt sted at være. Der er ro om vinteren. Det har vi også behov for.
Nu vil jeg jo lige give dig muligheden, Christian, for at nævne nogle kvaliteter ved Klitmøller. Vi sender jo her til Nordvestjylland og til Roskilde, og der kan være lytter, der slet ikke kender jeres by. Hvad er det for et sted?
Det er et sted, hvor vi er et sted mellem 30 og 35 nationaliteter. Vi er en by, som er vokset fra omkring 800 faste indbyggere om året for 10 år siden, og så til noget, der ligner omkring 1500, når vi går ud af i år. Så det er næsten en fordobling på 10 år. Det er meget, meget usædvanligt, at byer de har så stor en vækst. Så det er en by, hvorhen at man kan sige, at vi er meget vibrant, som det hedder med et rigtig fint uddannet udtryk. Jeg vil kalde det, vi er bare en blandet mennesker med den samme passion for livet, nemlig at leve i et naturskønt område, og så bruge havet som vores legeplads. Og det er sådan set det, Klitmøller handler om. Vi har en uddannelse her i byen, der hedder HF Coach Hawaii, som er en HF-uddannelse, hvor man har fokus på vandsport og skating, og hvor vi har hele tiden tre hold unge mennesker, cirka 22 stykker, som bor på et college her i Klitmøller, som så surfer, når vinden blæser og går på HF, når at der ikke er nogen bølger, og det er relativt stille. Og de er jo også med til at sætte gang i den her by og den udvikling, vi har mange af dem. Bosætter sig faktisk i byen og bliver i byen, når de er færdige med deres uddannelse på HF, fordi vi kan godt bruge de unge mennesker med de uddannelser, de nu får af forskellige slags i vores turismeindustri og oplevelsesindustri og så videre og så videre i byen. Så man kan sige, at vi er en by, en lille international by, ude på det totalt vindblæste vestjyske kystland. Vi ligger omkranset Nationalpark Thy på tre fronter, og så har vi Vesterhavet på den fjerde. Og det betyder også, at vi kan ikke udvide byen mere, end vi er. Vi kan stort set, altså vi regnede på det forleden dag, og vi kan vel blive med lidt held, hvis man vil bruge det udtryk, et sted mellem 50 og 70 indbyggere mere, så er der altså ikke mere jord at bygge på i byen. Så det er for at give et billede af, hvad der er for en udvikling byen er i, og nu kan den ikke blive større.
Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Christian, hvordan har du oplevet udviklingen af Klitmøller, når byen er vokset så eksplosivt på de sidste 10 år?
Det der er hemmeligheden, når man skal skabe udvikling af byer i udkanten, det er, at man skal styre udviklingen, og det er ikke udviklingen, der styrer dig. Vi har set rigtig mange eksempler på Vestkysten på byer, hvorhen er det udviklingen, der er stået fuldstændig af, og så har borgerne måbende været ladt tilbage på perronen, hvor de nærmest bare har set, at byen blev kørt over udviklingen. Det så man for eksempel i Løkken i starten af 90'erne, hvorhen at Løkken var et mekka for unge mennesker fra hele landet. Det var Danmarks, Costa Brava-kyst. Det var Danmarks Ibiza. Det var der, hvor man tog hen og hervede totalt og kastede op i folks indkørsler og smadrede deres hegn og altså, alle de der ting. Den udvikling har vi jo slet ikke haft her i Klitmøller, fordi der bliver hele tiden lavet nogle helårsplaner, som løber 4 til 8 år fremad. Og det er borgerne, der definerer de planer der. Og dermed er det også os som indbygger i byen, der bestemmer, hvordan der vil ledes den her by, den skal udvikle sig. Og det har vi haft en enorm succes med. Og så har vi haft en masse fonde i Danmark, Realdania-fonden og andre, der synes, den måde, vi tænker byudvikling på herovre i Vestjylland, at det faktisk har nogle kvaliteter, man godt kan lære noget af andre steder i landet, og derfor har man puttet rigtig mange penge i udviklingen af, hvad kan man sige, forskellige former for trails og stier og alt muligt andet, som folk kan benytte, så de kommer rundt i den fantastiske natur herovre. For os er det jo naturligt, ikke? Altså, hver dag så cykler jeg en tur i Nationalparken, som det mest naturlige i hele verden. Når jeg taler med mine gode venner, der bor inde midt i København, så er de jo i hvert fald døde om, med udsigten til, at jeg kan finde på at forsere en storm på min mountainbike ude i Nationalparken. Men det gør bare noget ved en. Det giver bare, man kan sige, det giver noget ro i det daglige, men det giver også nogle helt unikke muligheder for at se noget, synes jeg, er verdens flotteste natur. Altså den anden dag, hvor jeg var ude at cykle, der var det at stands op, fordi der kom en flok på 30 eller 50 kronhjorte, som skulle lige over vejen der, hvor jeg skulle cykle. Jamen, så måtte jeg jo pænt vente på, at de kom forbi. Det var bare et vanvittigt syn, som man ikke får andre steder end i Thy. Så det er nogle af de ting, vi tager med os hver evig eneste dag, og som vi egentlig tager som noget naturligt, som vi er glade for, at resten af Danmark har fået øjnene op for. Vi er glade for turister her hele året rundt, og vi har også rigtig mange i sommerhusene lige nu i Klitmølleområdet. Det er typisk lidt ældre ægtepar, som er oppe og nyde sensommeren og den dejlige natur, inden at børnefamilierne de rykker ind her i efterårsferien igen. Så det er en skøn, vibrant og en meget, meget, en meget, meget, hvad kan man sige, unik by at bo i, fordi vi passer på byen. Det er os, der styrer udviklingen, og ikke udviklingen, der styrer os.
Men Christian, du fortæller mig også, at du er jo kommet til Klitmøller for 10 år siden. Du boede i udlandet før. Hvordan har din egen rejse været? Det lyder som om, du virkelig sådan har fået, bare det du fortæller, sådan mere ro over dig selv, eller sådan, lyder sådan afslappet. Og sådan. Det lyder meget interessant. Prøv at fortælle lidt om måske dine rejse fra måske har været, nu ved jeg ikke, hvor du har boet i udlandet, men hvordan det har været at komme fra andre steder og til så, hvor du er i dag.
Jeg tror, at meget handler om, altså jeg er født og opvokset i Vendsyssel ud af en gårdmandsfamilie, og det handler meget om, at jeg altid har været nysgerrig, og jeg har altid haft det her journalistblod liggende i årene. For barns ben er der ikke nogen i familien, der er journalister, de er landmænd alle sammen. Men, altså, det hænger jo ikke sammen, men det er sådan, det er. Og hvad hedder det? Jeg har altid været meget nysgerrig, og så har jeg altid været meget rastløs, og derfor så havde jeg en unge dag en eller anden enorm lyst til at komme ud og opleve verden, så arbejder jeg i musikindustrien, så arbejder jeg med medier, og så arbejder jeg med kommunikation, og så arbejder jeg med alle mulige andre ting. Og det gjorde egentlig, at jeg har haft et privilegium, at jeg får lov til at komme ud og opleve verden, og jeg kan ikke sige det nok til unge mennesker og til deres forældre, så nu for helvede for jeres børn komme ud og opleve noget af den fantastiske verden, der ligger uden for Danmark. Fordi vi kan altså ikke blive i Danmark, der er mange andre steder, hvorhen at det er væsentligt federe at være og opleve noget i løbet af nogle år. Men altså, jeg har arbejdet og besøgt i arbejdsmæssigt medfør et godt stykke over 20 lande på 4 kontinenter i løbet af cirka 30 år. Så jeg har ligesom fået min andel af oplevelserne derude, og så på et eller andet tidspunkt, når man er derude, så finder man også ud af, hvor skønt et land Danmark egentlig er. Og så finder man ud af på et eller andet tidspunkt, så nu er det tid, jeg skal til hjem, og det var så i 2005-6 stykker eller noget i den retning, at jeg fandt ud af, at jeg skulle hjem til Danmark og fik et job i mediebranchen, som var meget glad for i København. Og så i 10 dage, 11 må det have været der omkring, 11-12 stykker, der havde jeg simpelthen for nok i København, og så kunne jeg mærke på mig, at efter at jeg havde været en tur i Vendsyssel, at nu var ringen skulle slutte, nu skulle jeg tilbage til Vestkysten igen. Og der har jeg så været de sidste 10 år, det har jeg ikke fortrudt et eneste sekund.
Og Christian, lad os så lige sådan her i den sidste del af interviewet stille og roligt gå over til noget, vi har berørt lidt, og vi skal også tale med Karoline, som ligesom er hovedperson i det her. Nu fik vi lige den store fornøjelse at få lidt af din historie også. Det er vi jo meget, meget begejstret for. Det her SUP-EM, der har været med surf. Hvordan var den oplevelse for dig at stå midt i med kommunikation og det hele? Prøv at fortælle os lidt om eventet.
Ja, så det er jo et europamesterskab i stand-up paddling. Stand-up paddling er en surfform, hvor man står på brættet, og så har man en paddel, og så padler man sig frem på bølgerne. Og det er en surfform, vi her i Klitmøller har enormt stolte traditioner med, fordi Kasper Steinfart, som jo bor her i byen, han er tidligere seksdobbelt verdensmester. Han har også forceret Skagerrak fra Hirtshals til Kristiansand på et surfbræt. Han har gjort det samme med fra, hvad var det? Jeg tror, det var fra Grenaa af, og så over til Falkenberg i Sverige, eller noget i den retning. Også på stand-up paddlebræt. Så altså, man kan sige, at vi har nogle unge mennesker, der kan det her stand-up paddling. Også fordi det er en folkesport, det er, hvor alle kan være med. Det her handler ikke om at stå på bølger. Det handler ikke om at være mixed fancy. Det her handler sådan set bare om at holde balance, og så kan bruge en paddel. Og derfor er stand-up paddling blevet ekstremt populært. Der findes også forskellige, hvad kan man kalde det, discipliner inden for stand-up paddling. Stand-up paddling er egentlig bare et begreb for, at du står på et surfbræt med et paddel og hygger dig. Det vi har så, det er, at vi har nogle forskellige havarter. Man har en sprintdistance, som handler om at komme igennem en bane på 200 meter på hurtigst tid. Man har en langdistance, som i tilfælde med Hvide Sande var en tur over Ringkøbing Fjord, som var på cirka 13, 14, 15 kilometer. Og så har man, hvad hedder det, et technical race, som handler mere om nogle tekniske ting i forhold til den måde, man padler på. Man kan score nogle point ved at gøre nogle forskellige ting. Man har også en holdkap, hvis man kan holdkap, tror man kan kalde det på dansk, hvorhen at holdene går på vandet sammen, og så sejler de mod hinanden, og så vinder man så. Så man kan sige, at det er en ung sport, og det er en sport i en helt vild udvikling. Og i Hvide Sande havde vi så fuldstændig fantastiske forhold, som handlede om, at vi skulle helst have noget bølger på de rigtige tidspunkter. Det havde vi, da vi skulle afvikle den del, der havde med bølger at gøre. Da vi så skulle have det long distance over Ringkøbing Fjord, jamen der havde vinden lagt sig på den rigtige måde, så vi kunne lave en fed rute for de mennesker, der skulle ud på det her. Og sådan var vi bare begunstiget af af fantastiske faciliteter i Hvide Sande, for de har det hele dernede til at afvikle sådan et stævne som det her, og alle mulige andre vandsportsstævner i øvrigt også, fordi kommunen dernede har fundet ud af, at det er en god måde at trække nye beboere, blandt andet fra Nordsjælland, til. Og der er rigtig mange, der har valgt at flytte til Hvide Sande i de senere år, på samme måde som der er mange, der har valgt at flytte til Klitmøller, fordi faciliteterne er i orden, og man kan dyrke den sport, man gerne vil. Men det, der så sker i Hvide Sande, det var, at vi samledes faktisk 16 nationer fra Europa. Og da ikke alle nationer i Europa, de har vand, skal man lige huske på, så er det stort set næsten alle de nationer i Europa, der har vand, der var repræsenteret til de første europamesterskaber, dansk grund i stand-up paddling. Og det var jo helt fantastisk, fordi det er jo internationale stævner med fælles indmars og flag og det hele, som man ser det til OL. Vi er så ikke så mange deltagere som til OL. Vi var cirka 220. Men 220 atleter fra de forskellige lande gående i deres i de 16 grupper der med skilte, hvor de kom fra, og flag, hvor de kom fra, og så videre igennem Hvide Sande by og ned til stranden, hvor man havde åbningen. Det var et fantastisk skue for publikum. Og der var folk, der simpelthen var målløse. De troede ikke, at sådan noget kunne foregå i Lille Hvide Sande, men de gjorde det faktisk. Og så åbnede man det som en helt normal åbningsceremoni med de traditionelle taler. Og så gik man i gang med stævnen, og så kørte det ellers bare over stok og sten med konkurrencer hver dag med undtagelse. Man har altid en enkelt hviledag, når man kommer hen i midten af sådan et stævne, for at atleterne de kan restituere. For hvis du skal på vandet i fire discipliner, det er jo ikke sådan, at du bare er på vandet én gang. Det er jo ikke sådan, hvis du... Man kan sige, alle mulige andre typer sport, når man så er man på én gang, så man, hvis man bliver slået ud, så er det slut. Sådan er det ikke her. Der har man noget, der hedder recap. Det vil sige, at man kan have både en anden og en tredje chance, hvis man ikke er helt håbløs på et sødbræt, for faktisk at komme med videre i turneringen. Og det betyder så også, at folk skal faktisk rigtig meget på vandet i forhold til de enkelte discipliner. Typisk 2, 3, måske 4, og helt op til 4 gange, helt op til 5 gange nogle gange, før at finalen den er afviklet. Og hvis du er ude på sådan en sprintdistance, hvor den skal have fuld skrald på en 200 meter bane, der er stærkt udfordrende, og du skal give alt, hvad du har for at få fart på dit bræt, og du skal lave den manøvre 3-4 gange i løbet af en dag, så er man presset til sidst. Og det var fantastisk at opleve de der atleter, der bare simpelthen kunne det der.
Det kunne jeg godt forestille mig. Det må jeg sige, Christian. Og hvad nu sad du jo som ansvarlig for kommunikationen. Hvordan var tilstrømningen af medier, vil jeg da så lede mig hen til at spørge dig om? Var der mange, der gerne ville dække det her spændende event?
Jamen det var det. Altså, det er det jo altid, når der er talt om et internationalt event. Men i dag er vi jo lidt anderledes, hvad man siger, organiseret. Det er medierne. Altså medierne er rigtig svære at få ud, fordi der bliver færre ansatte. Men derimod, hvis man laver noget materiale, og medierne kan få tilgang til materiale, det var for eksempel levende billeder i form af dronebilleder og alle mulige andre ting for vores arrangement. Og også fodrer den hver evig eneste dag med en masse historier. Jamen, så sidder mange medier hjemme og dækker for deres egen redaktion derhjemme. Det er ikke sådan, at man sender journalister fra Rom og så til Hvide Sande for at dække et stævne som det her. Faktisk er antallet af journalister, akkrediterede journalister til internationale sportsbegivenheder, det falder i de her år, medmindre det taler om VM i fodbold, eller EM i fodbold, eller håndbold, eller et eller andet i den retning. Det er altså de gamle sportsgrene. Og man kan sige lidt, hvis vi kigger på outsider sportsgrenene, så er der faktisk meget, meget få internationale, journalister akkrediteret. Det er typisk nogen for nogle fagmedier. Altså, vi havde nogle surfmagasiner fra Tyskland og andre steder, men man, det har vi simpelthen også med at stille materiale til rådighed. Det gjorde vi også for internationale tv-stationer. Og da vi havde vinder for både Frankrig og Italien og Spanien, jamen så blev meget af det materiale, som vi lavede, det blev selvfølgelig brugt i de der hjemlande på samme måde, som vi også fik mange medaljer i Danmark. Og det brugte de danske medier også. Så man kan sige, fra at lave kommunikation for 10 år siden til nogle arrangementer, hvor man godt kunne få en masse journalister til at rejse land og rige rundt og halvvejs op igennem Europa og sådan noget, der er den teknologiske udvikling, den åbner nogle helt andre muligheder i dag, at man kan distribuere på nogle helt andre måder. Og det er så det, vi har været rigtig gode til at gøre i forbindelse med EM. Og det er også noget det, vi kommer til at bygge videre på i forhold til de ting, vi skal lave ved Sande de kommende år.
Hvordan, Christian, ser du den udvikling for dig? Altså, du er fulgen. Hvordan er det for dig at sidde, tænker jeg? Det er meget interessant som kommunikationsmand på det her. Så er der ikke så mange måske at spare med, at du mere laver nogle ting klar, som så andre samler op. Hvordan er det fra din stol set?
Jamen, vi er en gruppe til at lave det her. Vi er en gruppe på 4 mennesker med vidt forskellige kompetencer. Vi har en somigut, som er fuldstændig fantastisk, som ved alt om de sociale medier, med timing, hvordan det skal produceres, hvordan, altså alt. Så har vi en, der tager sig af de internationale medier, en, der tager sig af indenrigsmedierne, og så har vi sådan en, en, der tager sig hele den produktionsmæssige del af materialet, altså de der dronebilleder og alt det der, det bliver samlet sammen og kommer i de rigtige, hvad kan man sige, de rigtige formater og hvad det hedder alt sammen. Så det er ikke en mand, der sidder og laver det. I det der tilfælde, dernede er det fire, men jeg har også lige lavet et andet stort surfarrangement, der hedder Big Air i Thy, og hvor det så er verdens kite-elite, der er samlet. Jamen, der sad vi i en gruppe på to mand, der faktisk skulle lave 4-5 mands arbejde. Så det er meget forskelligt, hvordan man klarer det an rundt omkring i landet. Og det er heller ikke de samme mennesker, jeg sidder og arbejder med, når vi laver de her ting. Det er meget forskelligt, fordi de enkelte byer har deres egne præferencer. Jeg har så fået det privilegium, at jeg har lov til at være med langt de fleste steder. Og det synes jeg jo er helt fantastisk, at man får lov til det.
Der tænker jeg også, Christian, der må du være meget omstillingsparat. Altså, det lyder som om, du er parat til sådan lidt af hvert, når du nu sidder med en mand, og lige sidder to mand et sted, og fire mand et andet sted. Og hvordan, du er bare klar på det, eller hvad?
Jamen, det handler vel også om at bare afstemme, hvad er forventningsniveauet, fordi man kan sige, at to mennesker kan ikke opnå de samme resultater, som fem mennesker kan. Det siger sig selv. Så det er spørgsmål om, hvor ligger man snittet, hvad er det, man vil opnå med den medieindsats, man laver til de enkelte ting. Det er sådan set det, der ligger i det. Det er jo en prioritering, som alt muligt andet i livet er en prioritering.
Og hvad, Christian, her afslutningsvis, hvad ligger der i fremtiden for dig? Sådan ligger der nogle spændende events og venter sådan lige rundt i hjørnet, eller skal du nu lige have en pause og synke det her?
Nej, men altså, jeg har ikke sat tid til at synke sådan nogle ting her. Altså, nu har jeg været med i så mange år, jeg har 40 jubilæum i år som kommunikationsmand og journalist, så jeg, du ved, jeg det kan høje lyd enormt arrogant, det jeg siger nu, men det er ikke sådan, men man bliver vant til det på et tidspunkt til gamet. Ikke at det nogensinde bliver noget, man bare kan lave med hænderne bundet på ryggen, fordi det er det bestemt ikke. Der tager konkurrencen for de antal minutter, der er til rådighed på tv, til sådan noget som det her, eller i radio, eller de spaltemillimeter, der er til rådighed forskellige steder. Ikke? Der er de under pres, og derfor skal vi være totalt vågne. Men jeg synes, altså, det jeg kigger ind i lige nu, altså helt konkret, og som jeg har siddet og arbejdet med hele dagen i dag, det er, at den, nu skal jeg her kigge på min kalender, for det skal være løgn, den 14., 15., 16. oktober på Mors, en lille ø, der ligger i Lillefjorden, hvor der også er kulturmøde blandt andet, der skal jeg producere og være indholdsproducent og medarrangør på noget, der hedder Østers og Muslingepremieren, et arrangement, der har fundet sted i rigtig mange år. Og til det arrangement, der finder man den officielle Danmarksmester blandt landets bedste kokke til det, der hedder de officielle DM i Østers gastronomi, hvorhen at man skal bruge Østers for Limfjorden og muslinger for Limfjorden og hummer for Limfjorden i sine retter. Og så sidder der et internationalt anerkendt dommerpanel og finder ud af, hvem der skal vinde. Og der kommer en masse af de store danske kokke. De samme dage har vi så også Danmarksmesterskaberne i Østers åbning. Hvem kan åbne flest Østers på tid? Og hvor den 10-dobbelte Danmarksmester Jesper Knudsen, som lige har været til verdensmesterskaberne i Irland her i weekenden, og i øvrigt blev nummer 9, ret flot, ud af 52 nationer, det jeg husker. Jesper, han stiller op og skal se, om han kan vinde for 11 år i træk. Og så har vi også Danmarksmesterskaberne i champagnesabling, altså professionelle tjenere, som skal sable champagneflasker på tid. Og så skal de hælde det op i glas, og der må ikke spildes, og der må ikke være glas i champagne, eller så bliver det så slået som, at folk ihjel, det dur jo ikke. Der er en lang række til. Så det er sådan en ret spændende event, hvor der kommer 5-6.000 mennesker fra hele landet og med til det. Og så har vi også et tjenerbattle, hvor nogle af Danmarks, altså den bedste tjener i Norden, som i øvrigt kommer fra Formel B i København, hun kommer og skal dyste med en lang række af Danmarks bedste tjener, blandt andet Danmarks bedste tjener i år, Johan Brodersen fra Rus Hotel Skagen. Jamen, de skal så battle i tjener, klassiske tjenerdiscipliner. Samtidig for eksempel servere mad, som de her kokke laver til den her konkurrence, skal de servere for folk, der har købt billetter, sidder ved 8 forskellige borde. Der er 8 kokke, så én ret på hver bord. Men så skal de også lave noget forret. De skal lave noget velkomstdrink. De er dyster på. De skal, altså, der er en, de skal lave dessert. Der er en hel masse forskellige ting. Så det er det, jeg bruger min tid på lige nu. Og så håber jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, når jeg får det afsluttet, så er vi henne i dag i starten af november, så håber jeg, at jeg får lidt ferie, for jeg har ikke haft én eneste ferie endnu i år. Så én eneste ferie i dag endnu i år, så det kunne være dejligt. Men sådan går det nok. Der dukker nok noget mere op.
Ej, det har du altså fortjent, Christian, og hvor er det levende at høre dig fortælle, og jeg vil bestemt ikke kunne udelukke, at vi ringer til dig sidst i oktober, og måske lige får en update på nogle af de her spændende arrangementer, for jeg synes næsten, de lyder for spændende, til vi kan gå helt over dem.
I skal være så velkommen.
Christian, forløbig, så vil jeg sige dig hjertelig tak for en simpelthen så skøn snak, og rigtig meget held og lykke med alle de her spændende ting.
Tak skal I have, og tak fordi jeg måtte være med.